Како и кога ќе профункционираат камерите за побезбедни улици, зошто потврла превенцијата од болести, ќе имали повеќе пари за одбраната? Нјузлетер, 7 февруари 2025. Кога ќе се активираат камерите низ улиците? Поставувањето на системот со камери со кои ќе се казнуваат сообраќајни прекршоци кои се очекува да зголеми безбедноста во сообраќајот и на граѓаните воопшто треба да заврши во текот на оваа година. Ова е дел од одговорот што го доби Радио Слободна Европа од Министерството за внатрешни работи за тоа докаде се подготовките за ставање во функција на системот Безбеден град. Според одговорот од МВР, камерите ќе регистрираат неколку сообраќајни прекршоци, како што се минување на црвено светло, возење со брзина поголема од дозволената и непрописно паркирање. Дел од подготовките за ставањето на системот во функција веќе се спроведуваат во пракса. Граѓани кои изминатиот период ги регистрираат своите возила раскажуваат дека полицајците им зебаат повеќе податоци за контакт. За ваквата новина неодамна зборуваше и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Телефонски број што го оставил собственикот ќе биде број на кој согласно измени на закон МВР ќе мора задолжително да достави информација дека на тој ден е сторен некаков прекршок. Истата информација ќе ја доставуваме и на мејл, а на почетокот ќе се доставува и по пошта, изјави Тошковски. Системот Безбеден град, како што беше најавено и претходно, првично ќе се имплементира во Скопје, Куманово и Тетово. Револтот, неказнивост и дивеење. Чекајќи го Безбеден град, кој е само делумно решение, наталожени фрустрации, толеранција на криминалот и пропусти во системот ги извадија македонските граѓани на улица за да побараат правда за Фросина. Вели политикологот Трошановски, кој смета дека ова е порака до целиот естаблишмент. На 29 јануари Фросина беше прегазена додека минувала на пешачки од 20-годишен возач, кој според официјалните информации немал возачка дозвола, имал алкохол во себе и поминал на црвено на булеварот Партизанска во Скопје. Ова предизвика бурни реакции кај граѓаните, главно студенти и млади кои одржаа протестен марш на 31 јануари и уште еден помасовен на 2 февруари. Слоганот дека корупцијата убива сега е точен повеќе од кога било и многу луѓе преку оваа трагедија се поврзаа уште посилно со проблемот што не се решава, смета Трошановски. Во Македонија во просек годишно на патиштата животот го губат 65 лица, на 1 милион жители, односно за четвртина повеќе од земјите на Европската Унија. Опасна по живот е и негрижата за превенција од болести. Старата мудрост, подобро да се спречи отколку да се лечи, се чини дека не е баш одомакинета во македонскиот здравствен систем. Покажуваат податоците на Радио Слободна Европа од анализите на така наречените скрининзи преку кои треба да се откријат потенцијални болести кај граѓаните. Државата секоја година определува буџет за превентивни програми, односно скрининзи. Ги има десетина. За задолжителна вакцинација, здравствена заштита на мајки и деца, заштита на населението од СИДА, рана детекција на малигни заболувања и така натаму. Тие се речиси константни со години, тоа што се менува се сумите за нив. Но не е се само до парите, дека нешто нештима во превенцијата потврди и клиниката за онкологија преку сообщение пред десетина дена, откако снема дел од биолошката терапија за болните со рак. Додека нема скрининг програми што се функционални во пракса, не само на хартија, бројот на пациенти со напредната метастазирана болест само ќе се зголемува. Следната година се очекува поголем број пациенти, соопштија тогаш од клиниката. Пациентите пак велат дека тоа што нештима е дека или нема термин за преглед, или нема апарат, или нема кој да прочита резултат. Ке има ли повеќе пари за одбраната? Северна Македонија тешко ќе може да го достигне барањето на американскиот председател Доналд Трамп до земјите членки на НАТО, за зголемување на одбранбениот буџет на 5% од бруто домашниот производ, но е подготвена за постепено зголемување на воените трошоци, сметаат актуелни и поранешни функционери и експерти за одбрана. Според Методи Хаджијанев, професор од Војната академија, генерал Михајло Апостолски, ваквото зголемување на одбранбениот буџет ќе представува сериозен финансиски товар за државата, која, како што вели, и сега има тешкотии да го одржи прагот од 2%. Министерот за одбрана Владо Миселовски вели дека сумата од 5% би представувала сериозен финансиски товар за многу влади, но дека на последните состаноци на НАТО, вклучително и на самитот во Вашингтон, бил поставен пореален фокус, надминување на 3%. Парламентарни избори на Косово без предлози за диалогот со Србија. На Косово во недела, 9 февруари, ќе се одржат редовни парламентарни избори. Кандидатите дебатираа за поскапувањата, просечната плата од 570 евра и невработеноста поголема од 10%, давајќи ветувања насочени кон подобрување на животниот стандард, верувајќи дека на тој начин ќе влијаат врз волјата на гласачите. Косовскиот сервис на Радио Слободна Европа испрати прашања до канцелариите на сите кандидати за премиер. Како ќе пристапат кон диалогот со Србија доколку победат на изборите? Одговор не добивме од никого. Диалогот, поточно нормализацијата на односите со Србија, е услов што меѓународната заедница му го постави на Косово за членство во Европската Унија и во другите меѓународни организации, како НАТО, Советот на Европа и други. Доника Емини, од Советодавната група за европска политика на Балканот, вели дека актуелниот премиер Албин Курти ниту за време на кампањата пред 4 години не го вклучил меѓу своите приоритети диалогот со Србија, со што, како што вели, покажал дека не е конструктивен во односите со меѓународните сојузници. И кандидатите на опозицијата, чии партии се представија како флексибилни во однос на соработката со Западот, во актуелната изборна кампања не го спомнуваат диалогот со Србија.